Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sedaya menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dereaken panjenengan anggegilih dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan, panyuwun kula panjenengan tansah kasinungan karaharjan lan kasinungan murah rejeki. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Hosea nebus Gomer ingkang gambaraken kados pundi Gusti Allah nebus umat kagunganipun. Para pamirsa badhe kita lajengaken malih nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Tumadi, Bapak Pariyadi, kados pundi pawartos panjenengan? Kintenipun panjenengan sae-sae kemawon lan diberkahi Gusti Allah. Matur nuwun serat panjenengan, Pak. Mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Monggo kita tumunggul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun paduka berkahi linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita tasih wonten ing kitab Hosea bab 3. Kita wiwiti inggih menika Hosea bab 3 ayat 3 ingkang makaten surasipun. Iku nulindak kandhani mengkene, kowe kudu manggon tetunggalan karo aku nganti suwe lan aja laku bidang sarta aja kadarbi ing wong lanang liya. Aku ya ora bakal ngewori turu kowe. Para pamirsa, wonten sadherek ingkang nyariosaken somaipun ingkang boten setya. Lajeng sedherek menika mbayar tiang supados ngawat-awati somaipun. Kenapa kedah diawat-awati supados sedherek menika yakin ingkang dipun tindakaken somaipun menika leres nyeleweng? Lajeng menapa ingkang tumatos? Kasunyatanipun sedherek ingkang dipun kengken ngawat-awati somaipun menika saged mbuktekaken menawi somaipun saestu selingkuh. Panjenengan saged ndherek ngraosaken kados pundi ajur manahipun priya menika. Manut kula lampahan menika lelampahan ingkang dumados. Lelampahan ingkang kados mekaten menika saestu awon sanget. Lan Gusti Allah ngendika dumateng umat kagunganipun, yo iku kang kok tindakke, kowe laku jino, kowe nyebut aku Gusti, nanging kowe ngibadah marang Allah-Allah liyane, kowe ngungkurake aku lan orang layani aku meneh. Para pamirsa, ing salebetipun Matius 7 ayat 22 ngantos 23 Gusti Yesus ugi ngendika, ing dina wekasan bakal akeh wong kang padha matur marang aku, Gusti, Gusti, menapa kawula mboten sampun medhar wangsit atas asma paduka, sarta sampun nundungi demit atas asma paduka, punapa malih sampun ngawontenaken mukjizat kata atas asma paduka. ing wektu iku bakal padha ndak blakane mengkene aku durung tau wanuh karo kowe. Kadang kula kula badhe matur dumateng panjenengan saged ugi atur kula menika ingkang keras manut panjenengan. Menawi gereja gadah tiyang ingkang ngadeg ing mimbar ingkang nyelahi pangandikanipun Gusti. Menika tegesipun tiyang menika nampik Yesus minangka jejeripun Allah lan nyelahi bilih panjenenganipun menika sedo kangge tiyang dosa lan menawi gereja nyelahi perkawis menika mboten saged dipun sebat gereja. Gereja ingkang gadah patrap makaten menika naminipun gereja pasundelan. Griya utawi gereja ingkang nindakaken sundel secara kasukman. Para pamirsa, ingkang maratelaken menika mboten kula, nanging ingkang maratelaken kados makaten menika Gusti Allah piyambak. Inggih menika basa ingkang paling atas ingkang nate panjenengan panggihaken. Lan panjenengan saged mangertos kenging menapa Hosea mboten kapilih dados priya taun menika ing Israel wekdal semanten. Hosea mboten patos dipun tepang ing lingkunganipun. Hosea sanjang dumateng bangsanipun, "Kowe iku bangsa sundel. Kowe ngibadah marang Prahala lan ngungkurake Gusti Allah kang gesang lan nyek." Salajengipun ayat sekawan lan gangsal pasal menika saged ugi dados kali ayat pameco ingkang penting piyambak ingkang dados jawaban kangge mahasiswa ingkang kawigatosanipun namung pameco kemawon. Ingkang kawigatosanipun namung pameco kemawon ingkang sampun netepaken tanggal bincang menapa rawuhipun Gusti. Sinoso pasal menika ringkes ingkang isinipun namung gangsal ayat. Nanging ayat-ayatipun dados pameco ageng ing salebetipun kitab suci menika. Dr. Charles Feinberg, tiyang pitados saking Yahudi lan piyambakipun ugi sarjana Ibrani, paring keterangan ing pasal menika. Pasal iki pasal kang pasing tengah pratela pameco gedhe dhewe ing kabeh pratelane Gusti Allah. Para pamirsa, tasih kegayutan ing pasal menika saenipun panjenengan maos pasal 9 ngantos 11 serat Rum. Kulo gadah pemanggih pasal-pasal menika dados perangan ingkang boten saged kapisahaken ing serat kintunan ingkang gegayutan bangsa Israel. Ing salebetipun pasal 9 panjenengan manggihaken seratan gegayutan perkawis-perkawis Allah kalian bangsa Israel ing jaman ingkang kepengker. Ing salebetipun pasal 11 gegayutan perkawis-perkawis Allah kalian bangsa Israel ing jaman samenika lan ing salebetipun pasal 11 gegayutan perkawis-perkawis Allah kalian bangsa Israel ing jaman ingkang badhe tumugi gegayutan kalian bangsa Israel Hosea nyerat. Ayat sekawan panjenengan katosaken sebab wong Israel nganti suwe padha dedunung tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa korban sembelian, tanpa ngatekake tugu braholo, tanpa efod lan tanpa terapim. Panjenengan katasaken dipun ngendikaken sebab wong Israel nganti suwe podo dedunung tanpa rojo. Panjenengan saged katasaken Hosea mboten nyebataken dinten ingkang mligi. Menika panci mboten limrah awit golongan Israel dipun sukani mangertos kaping 3 menawi bangsa menika badhe dipun dalaken saking tanahipun lan badhe dipun wangsulaken malih ing mriku kaping 3 ugi. Saben Gusti Allah mapanaken bangsa menika ing tanahipun, Gusti maringi mangertos pinten dangunipun bangsa menika kedah medal malih kajawi ingkang pungkasan pindah. Para pamirsa ingkang kawitan, Gusti Allah maringi mangertos Romo Abraham. Aku bakal maringi tanah iki marang kowe. Tanah iki pancen dadi duwekmu. Nanging aku bakal ngetokake anak-anakmu saka kono sasuwene 340 taun. Anak-anakmu mau bakal manggoning Mesir lan sawise 340 taun, aku bakal nuntun anak-anakmu mau bali. Para pamirsa, bangsa Israel panci wangsul, pameco menika saestu-estu kaleksanan. Selajengipun ingkang kaping kalih, Gusti Allah ngendika lumantar Nabi Yeremia, awit dosa-dosamu, kowe bakal ditawaning Babel. Kowe bakal manggon ing kono suwene 70 taun. Menika ki sampun kalaksanan ing mriki Yosiar rembakan kalian kerajaan sisih ler. Ingkang sayektosipun mboten nate wangsul ing tanahipun lan Hosea sanjang. Sebab wong Israel nganti suwe padha tetunung tanpa raja. Panjenengan gatosaken tembung nganti suwe. Kateng kula ngantos pinten dangunipun. Menapa tegesipun tembung suwe menika? Ing pangandikan menika wonten gulungan ingkang meratelaken bilih Gusti Yesus badhe rawuh malih ing taun 2000 Masehi. Kula mboten mangertos ing pirangan kitab suci pundi gulungan menika manggihaken taun menika. Gitu. Gulungan menika sanjang makaten kados-kados gadhah kegayutan langsung kalian swarga. Salah satu ngalipun ingkang kula pireng inggih menika turunan ingkang gesangi wedha menika inggih menika turunan ingkang badhe ningali rawuhipun Sang Kristus. Kitab suci mboten nate meratelaken pinten dangunipun panjenenganipun badhe wangsul malih. Ing wedha menika kathah sanget tiyang ingkang ngawur lan damel bingung tiyang. Kateng kula, kenging menapa Gusti ngendika suwe nanging mboten maringi tanggal ingkang mriki? Ingkang tetes salesanipun awit ing salebetipun wekdal antawisipun jaman Israel nilaraken tanahipun taun 70 Masehi kalian mangsa wangsulipun Gusti mestani kagunganipun inggih menika tiang-tiang saking bangsa-bangsa lan panjenenganipun ngedalaken gereja kagunganipun. Ingkang kawitan pindah kula gadah kekajengan matur pitados bilih kita gesang dinten-dinten pungkasan. Tentu wonten ingkang tanglet ingkang dipun kersakan panjenengan Gusti badhe enggal wangsul. Kula mboten mangertos cepetipun kados menapa awit kita sampun wonten ing dinten-dinten pungkasan. Langkung saking 2000 taun. Gusti Yesus ngendika, "Ingsun bakal dumrojok rawuh." Panjenengan saged maos Wahyu 3 ayat 11, 22 ayat 27 lan menika ngendikaken 2000 kepengker. Menika dipun ngendikaken 2000 taun kepengker. Awit saking menika kula mboten saged matur bilih panjenenganipun Gusti Yesus badhe rawuh benjang utawi minggu ngajeng utawi taun ngajeng utawi abad menika. Kula mboten mangertos kapan rawuhipun Gusti menika. Nanging kula pitados menawi kita ningali secawis panggung nggih pramila ketoprak badhe dipun wiwiti. Ing wekdal gereja badhe pindah saking bumi menika ugi wonten tondo-tondonipun. Para pamirsa, alasan kenging menapa kapan rawipun mboten dipun paringaken ing salebetipun kitab Hosea menika, ing salebetipun kitab suci gereja mboten wonten nami lan mboten wonten tanggal. Kita ingkang kalebet perangan gereja inggih menika tiang-tiang kasuwargan ingkang mboten gadah nami. Saketuki wonten ing antawisipun panjenengan ingkang jenengaken baptis utawi presbister utawi metodis utawi kristen utawi independen monggo. Panjenengan kedah mangertos satunggal perkawis. Gereja ki mboten gadah nami. Kitab suci mboten nate nyukani nami. Tembung Yunani eklesia tegesipun inggih menika badan ingkang dipun timbali. Panjenenganipun badhe nimbali satunggal badan ingkang badhe dados pangantenipun Gusti. Kula saged ngaturaken pitutur kangge nami gereja. Ing salebetipun pasemon kegayutan mutiara ingkang mboten kanten lajinipun semak Matius 13 ayat 12-16, mutiara menika ngelambangaken gereja ingkang dipun sanembakaken minangka sodagar ingkang naminipun Yesus. Ingkang rawuh badhe numbas mutiara menika. Panjenenganipun bayar reginipun ingkang larang menika kangge gereja. Tembung ingkang dipun ginakaken kangge mutiara inggih menika margarites. Para pamirsa, menawi gereja kedadipun sukani nami, manut kula ingkang cocok piyambak inggih menika Margaret. Nate mireng nami gereja Margaret? Satunggal abdi Gusti sanjang mekaten. Satunggal pamengan, kula nyugani mangertos salah setunggal sederek bilih kula nate mampir ing gereja Margaret. Sederek menika nganggep menawi kula guyon. Nanging sayektosipun menapa ingkang kula aturaken menika leres. Mekaten abdi Gusti menika sanjang. Gereja menika mboten wonten naminipun lan mboten wonten tanggalipun. Menawi panjenengan kepanggih kalian Simon Petrus satunggal jam saderengipun Sang Roh Suci mandheping dinten Pentakosta lan panjenengan tanglet dumateng Petrus. Menapa panjenengan mangertos ingkang badhe dumados? Petrus sampun tentu paring wangsulan, "Ora. Apa kang bakal dumadi aku ora ngerti." Simon Petrus mboten mangertos awit kelahiran gereja panci sampun dipun wartosaken nanging mboten wonten tanggal ingkang dipun paringaken. Kita mboten dipun sukani mangertos tanggal kapulung kita jaman ing pundi gereja badhe dipun pindahaken saking bumi menika. Awit inggih menika kita dipun paringi mangertos bilih sebab wong Israel nganti suwe padha tedunung tanpa raja. Mboten wonten wekdal mriki ingkang dipun paringi mangertos. Katangku lho, ing wekdal menika ing tanah menika wonten sawetawis tiyang ingkang ngakeni saged nedahaken kalebet talar pundi tiyang menika. Kula saestu-estu mboten pitados dumateng tiyang menika nanging tiyang menika ngakeni bilih saged nanging mboten wonten tiyang Israel ingkang gesang ing wekdal menika ingkang saged sanjang, "Nah, aku asale saka garis turune Daud lho." Lan aku duwe hak atas dampare Daud. Namung Gusti Yesus ingkang saged ngendikan makaten, ingkang ewedha menika lenggahing sisih kanan Gusti Allah. Inggih Gusti Yesus menika Gusti Raja atas samukawis Raja lan Gusti ing samukawis Gusti Israel nampi rajanipun. Salajengipun dipun pratelaken kala wau ngendika tanpa pemimpin mboten wonten ingkang saged manisi dampar. Menawi Gusti Yesus Kristus sanes Sang Mesih ipun. Tiang-tiang menika mboten badhe nate gadah Sang Mesias lan mboten badhe saged gadah pengajeng-ajeng kangge gadah Sang Mesih menika. Salajengipun para pamirsa dipun pratelaken kala wau tanpa kurban sembelian. Lukas 21 ayat 21 mratelaken sarta kita Yerusalem bakal kaicak-icak dering bangsa kang ora wanuh marang Gusti Allah. Nganti tumeka sarampunge jamane bangsa-bangsa menika. Awit menika kathah tiyang ingkang nyelaki kanthi sanjang bilih menika badhe dumados ing pungkasanipun jaman bangsa-bangsa awit Israel ing wekdal menika nguwaosi Yerusalem. Menapa panci leres kados makaten? Sedaya papan suci ing Yerusalem kina wonten ing tanganipun tiyang sanes Katolik Rusia, Katolik Yunani, Gereja Amerika utawi Katolik Roma, golongan-golongan menika ngedekaken katedral utawi gereja ing papan-papan menika. Israel mboten gadah hak atas papan-papan suci lan bangsa Israel nebih. Para pamirsa rencang kula nate tanglet dumateng salah setunggal ingkang dados pimpinan rombongan wisata tiyang menika tiyang Yahudi. Piyambakipun dados penuntun tiyang wisata ingkang dateng Yerusalem. Panjenengan sami nguwaosi Yerusalem wekdal menika. Kenging menapa panjenengan sami mboten ngrubahaken papan suci agami sanes menika lan panjenengan ngedhekaken pedalaman suci panjenengan piyambak? Priyantun menika atur wangsulan, apa panjenengan duwe pepinginan tuwing perang dunya kaping 3? Pancinggi menika ingkang badhe dumados. Israel dereng kada papan pedalaman suci lan mboten wonten kurban ing wekdal menika. Satunggal-tunggalipun ingkang dipun gadhah inggih menika tembok pisambat bangsa Israel tasih sambat-sambat ing tembok pisambat. Bangsa Israel namung gadhah satunggal korban sami kados dene ingkang kita gadhahi inggih menika korbanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus wungu saking antawisipun tiang pecahing sanjawinipun kita Yerusalem 2000 taun kepengker. Lan ing wekdal menika wonten ing sisih kananipun Gusti Allah. Salajengipun dipun pratelaken ing pangandikan kala wau tanpa ngedekake tugu brahala. Gusti Allah mboten maringaken brahala menapa-menapa dumateng Israel. Panjenenganipun paring pangandikan dumateng bangsa menika sira jagawe reca utawa tetironing apa wae. Pangentasan kalih dosa ayat sekawan. Nanging panjenenganipun sampun maringi kathah perkawis dumateng bangsa Israel upaminipun efod lan terafim. Para pamirsa efod inggih menika rasukan suci ingkang dipun agem para imam ageng. Terafim inggih menika barang alit ingkang dipun beto dhateng pundi-pundi kados dene jimat kabecet ingkang dipun ginakaken kangge miwiti pangibadah. Ing mriki Gusti Allah ngendika bilih bangsa Israel badhe nilaraken pangibadah dumateng Brahala. Bangsa menika mboten malih gadah tugu Brahala. Inggih menika satunggal perkawis ingkang saged panjenengan ngendikaken babagan bangsa Israel ing wekdal menika. Bangsa Israel mboten manembah Brahala. Sinaosa bangsa Israel dereng bertobat dumateng Allah. Bangsa Israel tentu nilaraken anggenipun manembah Brahala. Samenika kula waosaken ayat gangsal Hosea 3. Sawise mengkono wong Israel bakal padha meratobat lan ngupaya marang Pangeran Yehuwa Alai sarta marang Sang Prabu Daud ratune bakal padha suwan kelawan gumeter marang ngarsane Sang Yehuwa lan marang kamirahane besok ing dina wekasan. Para pamirsa panjenengan katosaken dipun ngendikaken sawise mengkono wong Israel bakal padha meratobat. Sasampunipun menika sanes ateges taun 2000 Masehi, kula mboten mangertos menjang menapa nanging bangsa Israel badhe wangsul ing tanahipun selaras kalian wekdalipun Gusti. Para pamirsa, ewetal bangsa Israel saestu itu sampun wangsul. Inggih kados makaten cara bangsa Israel nindakaken pamratobat menika, bangsa Israel kedah ngupaya marang Pangeran Yehuwa Alai sarto marang Sang Prabu Daud ratuni bakal podo suwan kalawan gumeter marang ngarsane Sang Yehuwa lan marang kamirahane miso ing dino wekasan. Kulo badhe matur satu ngelipun perkawis singkang saged ugi ngagetaken panjenengan. Bangsa Israel sampun wangsul datang tanahipun lan ingkang dumados sing mriko pancing ngidapi-dapi nanging menika sanes kaleksananipun pameco. Pameco meratelaken bila ing wedal bangsa Israel wangsul, bangsa Israel badhe mertobat dumateng Gusti Allah. Nanging ing mriko panci dereng wonten ingkang mertobat dumateng Gusti Allah kanthi saestu. Kateng kula wonten cekap kata bukti kekayutan Israel ingkang dereng mertobat dumateng Gusti. Ing wedal bangsa Israel ngrayakaken dinten tetesipun ingkang kaping 2 minangka bangsa sawetawis taun kepengker. Bangsa Israel damel semoyoan ageng. Semboyan ageng ingkang kasrat mekaten. Ilmu pengetahuan bakal anekake karukunan ing negara iki. Nggih semboyanipun kados mekaten. Kitab suci meratelaken bilih Sang Mesih kemawon ingkang nekaken tentrem rahayu ing bumi. Bangsa Israel mboten bertobat dumateng Sang Mesih, nanging ilmu pengetahuan bangsa Israel patus-patus kemakmuran lan gumantung dumateng ekonomi. Sawetawis taun kepengker bangsa Israel ngawontenaken rapat ekonomi ageng-agengan ingkang dipun dumugeni perwakilan Rockefeller lan perwakilan saking Ford. Wonten atusan tiang misuwur wonten ing mriko ingkang saben perwakilan nyukani investasi yutan dolar ing tanah menika. Tiang-tiang menika mbangun ing mriko ingkang dereng nate kita tingali ing pundi kemawon. Para pamirsa kula mangertos semedal kula ngotot meratelaken bilih wangsulipun ing saling tanah ing wedha menika sanes kaleksananipun pangandikanipun Gusti. Ingkang lelawanan kalian ingkang panjenengan pirengaken ing wekdal menika. Nanging pameco menika mbuktekaken kasunyatan menika lan ing wekdal kita sinau kitab suci sawetaipun lan boten namung asa mendhet ayat. Kita kedah ngadepi kasunyatan bilih wangsulipun bangsa Israel ing tanahipun sanes kaleksananipun pameco. Kathah perkawis ingkang ngawur ingkang timbul ing wekdal tiang-tiang asal mendhet ayat lan meratelaken bilih menapa ingkang dumados ing Israel satunggalipun kaleksananipun pameco. Para pamirsa sawetawis sedaya ingkang kepengker, kita mireng tiang-tiang ngintun ngangge kapal jinis selo-selo aji saking Indiana datang Israel kangge mbangun pedalaman suci. Menawi panjenengan nate datang Yerusalem, panjenengan tentu mangertos menawi bangsa Israel babar pindah mboten betahaken selo. Yerusalem mapanipun ing lelatan kathah selo-selo lan dipun kupengi gunung-gunung. Kalebet Gunung Saito ingkang katutup selo. Menawi Indiana gadah kekajengan tumbas selo, kula saged nyukani mangertos papanipun. Israel badhe kanthi bingung manah ngintun silo-silo menika dhateng Indiana. Para pamirsa contoh sanes saking menapa ingkang dipun sebataken kalaksananipun pameco inggih menika. Pamanggih ingkang meratelaken bilih tuwuhipun jero ing Israel satunggalipun kalaksananipun pameco, cangkokan saka negara monco. Ingkang dipun pratelaken Nabi Yesaya tuwuh ing tanah menika semak Yesaya 17:2. Nanging salebetipun mustikan ing kitung dipun serat kekayutan apel lan wit apel ingkang saya tosipun menika wit jeruk. Jeruk panci tuwa ing mriko lan dipun yakini sawetawis tiyang bilih jeruk dipun pendet saking mriko kangge dipun kintun ing Spanyol. Salajengipun datang ing Florida lan Kalipurnia, jeruk tuwa ing Israel lan jeruk sanes tangkuan saking jaban rangkah. Kados menapa ngawuripun ingkang sanjang koso wangsulipun, kita kertah caket pangandikanipun Gusti lan boten nderek dados tiang fanatik dumateng pameco ingkang kathah sumebar ing wekdal menika. Salajengipun dipun pratelaken bakal podo sowan kalawan gumeter marang ngarsane Sang Yehuwa lan marang kamirane besok ing dina wekasan. Besok ing dina wekasan tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe tumugi dinten-dinten menika nyethakaken ing bangsa Israel lan jaman wiwitan kasangsaranaken lan kalajengaken ing rawipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ngantos kerajaan 1000 taun. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, pangandikan paduka sampun kawula aturaken. Kawula nyuwun Gusti piyambak ingkang nyetakaken dumateng sedherek kawula menika, dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus berkah paduka kula suwun. Haleluya. Amin.